Reggae. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преги. Днес, на 2 ноември, Архангелова задушница, ние отново сме заедно с традиционните ни рубрики и във втората част ще ви кажа кой спечели наградите на Родичков, наградите на Портал Култура и ще представя книгите, които ще се борят за награда Перото. Ще бъде връчена в понеделник. Така че, традиционно, с много информация за българска литература, така, хубаво, приятно, в един, може би, последен, красив, хубав есенен ден. Както се казва, не забравяйте, че днес е такъв ден, че общуваме не само между нас, общуваме и с всички онези скъпи, мили на нас хора, които вече са в другия, по начина, по който живеем, може би, може да кажем, и вероятно е по-добър свят. Но, традиционно, какво правим ние традиционно най-напред? Най-напред се будим, защото то Дена на будителите беше вчера, ма ни будим всеки ден, когато можем, че дори го и повтаряте понякога. Така че, сега започваме с будени с музика. Ще ви събуди сега Мария Дамова.
Напълно непознат.
И така, напълно непознати. Сега някои не са чак толкова напълно непознати, но започвам с нещо такова. И много хубаво, че най-накрая се появи. Тенеси Уилямс, Пиеси. Значи, последното издание на Пиеси на Тенеси Уилямс е от 2011 година в Колибри. И този изключително голям драматург просто много-много дълго време липсваше от книжния пазар. Сега, благодарение на издателство Лист, излизат с твърди корици, много добре, хубаво направена книга. С пиесите Стъклената менажерия, Трамвай желание и Френският квартал. Това са пиеси, които до ден днешен се играят абсолютно навсякъде по света, само в България. България нещо напоследък виждам как по театри, по всичко изчезна класиката и модерната класика, и у нас и стара класическа класика. Или ако тук там е нещичко има, то е толкова модернизирано, че е направо почти неприятно за гледане. Така че, поне с пиесите на Тенеси Уилямс ни се отдава възможност, дето се казва, да можем да ги четем. И понеже с твърда корица, цената на това издание е малко по-височко. Така че, разбира се, следващите 15 години, може би, отново няма да ги има. Така че, сега, преминавам към следващата книга и тя е на една много интересна авторка, Шерштин Екман. Трудно се произнася. Сега, книгата се нарича Вълчи бяг. Тя разказва горе-долу за следното нещо. Така, проста схема. На 70-тия си рожден ден един човек, който се нарича Улф Норстик, Улф Вълк, така, стои в своята каравана, стои в гората си и изведнъж там се появява един вълк, който той подозирал, че е там. И започва неговото движение назад в миналото, защото той също е един вид човек-вълк в самотата си. Това общуване между човешкото и природата, то нази сурова северна природа, е така, наистина разгърнато на тези 276 страници изключително майсторски. Общо взето, тук става въпрос за автор, който не отстъпва по нищо на Хемингуей, на Стриндберг. Така че шведската литература си е значима, наистина. И всъщност, изданието е на издателска къща Знаци. Цената е малко над приличната, но в рамките на, така, на приличната. Следващото нещо, което избрах за вас, е един сборник с разкази, който се нарича Последен ход. Последен ход е на... понеже тук може да се объркат с много. Има романи на Балдарчи, които носят... има какви ли не, но този Последен ход специално е на Мануело де Педроло. Мануело де Педроло е каталунски автор. Той има 72 романа, детективски, какви ли не. Той по принцип е така плодовит, но специално тук става въпрос, впрочем, сега се сети, казват, че това е най-цензурирани каталонски автор, билетрист, тъй като е много, как да кажа, много много силен в онова, което като съдържание подбира. Тук става въпрос за фантастични разкази. Истинска научна фантастика. Общо взето, като започнете успоредни реалности, извънземни, така и стигането до смъртта, това, което ги обединява, наистина е голямото желание на човека да вижда, да познава това, което наричаме любопитство. Така, 196 страници на приличната цена, трябва да кажа. Изданието е на издателска къща Ergo и така, ето, хубава, нали, хубава, как се казва, хубава научна фантастика. Сега, издателство Обсидиан в момента, не знам защо, но Робърт Харис излиза и се издават доста неща от него, и в момента можете да откриете поне Операция Атлас. Операция Атлас разказва за... Чакайте, сега ще ги объркам. Това не е Робърт Харис, аз за друг роман мислих. Добре. Операция Атлас, тук става въпрос за Стив Бери. Стив Бери е абсолютен майстор. И сега, това е една история, която в края на Втората световна война японската армия укрива огромни количества съкровища в Филипините. Това обаче Целио го открива и всъщност използва този огромен ресурс за съмнителни секретни операции. И сега в наши дни този известен герой на Стив Бери, Котън Малон, тръгва по следите на ето тази афера, така да я наречем. Защото така, движението ясно е Швейцария, Люксембург, също така в Марокко, и започва едно наистина абсолютно преследване. Майстор е Стив Бери на такива неща, така че идеално. 432 страници, има наистина какво да се чете, така, на малко по-високата цена, но книгата е наистина много добра. Обсидиан я издава, току-що вече е на пазара. Следващата книга е на Анете Биерфелд. Казва се Пътуващото кино на мистър Сайто. Сега, Пътуващото кино на мистър Сайто е, как да кажа, и житейски, любовен и така роман. едно момиченце, което е изоставено, отгледано е в манастир, то става една изключителна танцорка. Нейната дъщеря расте и тя решава да промени живота си и да тръгне от Латинска Америка към Европа. Но успява да стигне до Канада, на един остров в Канада, и там започва онзи живот сред изключително красивата природа и изключително интересните северни хора. Юга се среща с севера, нали? Всъщност на този остров постоянно идва мистър Сайто, който е с подвижно кино, и така започват да се преплитат киното, животът и, разбира се, израстването на малката дъщеря, която открива любовта и тъй нататък. Една много мила, хубава, романтична и приятна книга. 496 страници на малко по-високата цена от обичайното. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега последната книга е на Роберто Савиано. Тя се казва «Ние си принадлежим». Какво знаем? Савиано е автора на «Гомор». Тоест, хем от една страна е документално разследване, хем има така... интересно е направено като тази факшън литература, защото той е журналист и описва мафията в Италия. Тази книга не прави изключение. Само че в нея, в центъра е поставена сексуалността, любовта, различни истории са. Примерно историята на Паоло Ди Лауро, който е един от босовете на Камората, който преследва една жена по целия свят. Или и това преживяхме го и ние с около Матео Месина Денаро, когото арестуваха там в болницата, но за неговите любовни приключения и т.н. Общо взето, каква е ролята на ето тази тематична област в живота и в в непреклонността на мафиотското мислене. С това се занимава тази книга. Много, много интересна е. 248 страници. Също е на малко по-високата от обичайната цена, но те вече книгите толкова ли стана обичайна. И е издание на издателска къща Ера. Така че от класика през откровенно жанрови произведения, научна фантастика, агентски трилър, любовна, така драматична литература, до едно увличащо документално четиво, има какво да се чете. Тъй че вие сега не тръгвайте сега да ги търсите тези книги, те са по книжарниците, съвсем пресни. Сега послушайте малко музика.
Споделено.
Преге. Матрицата.
Така, започваме веднага с днешната дата на 2 ноември. 1897 година е роден Асен Разцветников. Един от много загадъчните от днешна гледна точка български поети. Всъщност това е псевдоним, истинско име е Асен Петков Коларов. Особеното при него е това, че той някакси е много неуловим, тъй като нищо особено героично няма в неговата биография. Разбира се, има един особен момент, който е довел до това той да бъде по някакъв начин потискан, въпреки че се свързва с тъй наречената септемврийска литература, защото неговите жертвени клади, стихосбирки за 1924 година, е свързано точно с тези събития, които така потрисват младия човек. Чист литератор, следвал е и филология, следвал и естетика, славянска филология, завършил в край на краища право. но винаги се е занимавала с литература. Първоначално в левия печат, но след като заедно с Ангел Караличев, Никола Фонаджиев участват в едно четене с автори от Златорог и левите сили ги обявяват за продажници, той се ориентира и от нов път започва да сътрудничи устойчиво при Златорог на Владимир Василев. Много интересен и хубав автор, освен това и голям преводач. Той е превел включително Ода на радостта на Шилер. Така, значимо име, но гледайте сега. За негови стихове има едно издание или преиздание на Захари Стоянов, общо с сборно наименование Жертвени клади. Нищо друго няма, но за това пък детски книги от него в изобилие най-различни. Следващият автор, който свързваме с тази дата, е Одисея Селитис. Одисея Селитис е роден на 2 ноември 1911 година. Той получава Нобеловата награда 1979 година. И Елитис, разбира се, е псевдоним, защото това е Одисеес Алеподелис, който е роден в Митилини на остров Лесбос, но живота му преминава в Атина и много-много силно в Париж. Той е един от хората, които осъществяват онази връзка между класическата литература на Гърция с автори като Андре Бретон, Пол Елюар, Тристан Цара. Близък е с Пикасо, с Шагал, с Матис. Общо взето, той е свързан с световният сюрреализъм и това дава отражение върху творчеството му. Изключително интересни са не само стиховете му, а и неговите есета, и за жалост, това, че от него няма нищо на български книжен пазар, е направо провал. Превеждане, така че може да се направи преиздание, защото онова, което представляват неговите, да кажем, есетата му са изключително полезни и човек разбира страшно много неща. Разбира се, а поезията му, как да ви кажа, поглъщаща е. Но. И още едно име, на 2 ноември 1940 година е роден Богдан Богданов. Богдан Богданов е един от най-големите български литературоведи. Човек с класическо образование, преподаваш старогръцка литература, изследваща и то на равнище признато в целия свят, който винаги се интересувал от това как през словото, през изкуството на словото се осъществява голямата човешка комуникация. Такива са и книгите му, думи, значения, понятия, неща в Нов български университет, или текст говорени и разбирани в Женет 45, или последните, така, които Нов български университет издаде 2018 и 2019 в 2 тома. Първият том е Литература, текст, разбирани, а вторият е Платоновият Федон. Така, наследството му е впечатляващо и просто той за европейски, така специално за романа, има много хубави изследвания, така че едно име, което ние не може да забравим и не бива да забравяме. И така минаваме към датата 3 ноември. И на 3 ноември първото име, което се появява, е роденият на тази дата 1901 година французин Андре Малро. Сега, той е, освен много голям писател, той е и много голяма политическа и обществена фигура. Като участник в френската съпротива, като полковник във войната Втората световна. По принцип, още 1933 година със Съдбата на човека получава наградата Гонкур и ясно е, много, много така етаблиран френски автор, активен поддръжник на Шарл де Гол, и поради тая причина общо взето много активно е участвал в политиката, бил е министър на информацията веднага след войната, след това министър на медиите и най-дълго 10 години е министър на културата от 59 до 69 година. Вече след войната, когато се занимава активно с политика, неговата проза е повече автобиографичната, едни антимемуари от 67 година. Така, но интересен и хубав автор. Също няма абсолютно нищо от него. Нищо. На времето, 2002 година, Фама издаде Изкушението на Запада. То се изчерпва много бързо и толкова с този автор сме го забравили. Но радвам се, че мога да не кажа същото за Георги Мишев, който е роден на 3 ноември 1935 година. Едно голямо име на българската литература, не само като сценарист, хората са много склонни, понеже филмите по негови сценарии са едни от култовите филми в България, като почти от Преброяване на дивите зайци, Патриархат, Дами канят и така нататък, култови. Но за всичко това стои една много интересна и хубава литература, защото Георги Мишев е много голям български писател. Радвам се, че ето сега, малко преди, няма може би един месец, излезе едно томче, което се казва Произведено в провинцията, 30 разказа. Това са събрани разкази, разбира се, от най-ранните му, и е вече така на пазара е. В същото време неговите спомени, които са изключително интересни, Мир на праха ни, на праха ви, Мир на кумирите ни, Бележки под линия, това е втората книга, тя излезе 2020, а Мир на страха ни, извинете, Мир на страха ни излезе 2014, са много и човек много неща научава, и усеща и типа отношение към света, което този автор носи със себе си. Той е много, как да кажа, демократично, много точно, с много точен поглед. Аз страшно го харесвам, така да е жив и здрав. Защо казвам, че неговите неща излизат? Ами защото някак си от към 2014 година издателска къща Хермес пое творчеството му, и като се започна от Мир на страха ни 2014, Патриархат, Дами канят, Мир на кумирите ни, до ден днешен всички тези книги издателство Хермес ги поддържа и ги има на български книжен пазар, което е прекрасно. На 4 ноември 1883 година е роден Владимир Василев. Беше споменат вече като главен редактор на Златорог. Владимир Василев е изключителна фигура на българската култура. Този човек идва от близостта си с Кръгомисъл, с Яворов, и след Първата световна война, като че ли е некоронования крал на българския културен живот, защото неговото списание Златорог е списанието, което, разбира се, не е само него, той работи заедно с Николай Лилиев, с Сирак Скитник, в същото време той 4 пъти е бил директор на Народния театър, а в списанието се пише и за музикална култура, и за изобразително изкуство, а то тогава и няма нищо друго. И да попаднеш в Златорог означава, че ти си във високата българска култура. Естествено, поради това, че той е страхотен полемист, страхотен, и неговата статия, с която разбива Тодор Павлов, като го обвинява, че Тодор Павлов просто не разбира от социалистически реализъм толкова, колкото разбира самия Владимир Василев, обвинява за буржуазен така фактор и т.н. Но безупречен е. И естествено, когато идва новата власт, Владимир Василев е изтикан, потискан, забравен, наказван. Естествено. Хвърлиха се доста усилия името му да, така да се върне към, към нормалността. Все още не е стигнало там, където би трябвало да бъде, но той наистина е много интересен. Хубаво е, че Захари Стоянов в 2008 година издаде в едно томче някои от така неговите големи полемични статии, пък и литературната му критика. Нарича се Пантеисти и маниаци. А иначе изследванията за него са много интересни. Като почнем от... има и по-ранни издания на Савата Василев, на Иван Радев, Низвергната и Владимир Василев в 2016 година. И много интересните неща на Евелина Белчева, Златорожката връзка, Петър Динеков, Владимир Василев, Гутенберг издаде 2017 и Златорожката тайна, Владимир Василев в театъра на живота си. Пак Гутенберг издаде 2019 година. Тук много-много има какво да се работи. 6 ноември. На 6 ноември 1880 година е роден Робърт Музил. Робърт Музил знаем като автора на Човека без качества. Атлантис КЛ има две издания, 2008-2024, с преводачески подвиг на Любомир Илиев. Но хубавото е, че към Музил има не само, нали, той смята за един от бащите на, така, на модерния роман, особено с този плътен и систичен плаза, в който е сизма като че ли така се превръща в онова, което иначе е романа голямото епическо приключение. Но 23-та година Атлантис Кайл издаде и ранният му Лутените на възпитаника Тьорлес. Международното дружество Елиас Канети издаде един сборник с негови есета 2013 година Безпомощна Европа. Той е безспорно едно от големите имена на 20 век. И така стигаме до следващата дата, 7 ноември, на дата, в която отбелязваме 190 годишнината от рождението на Любен Каравелов. Любен Каравелов, който така в нашата възрожденска литература е абсолютно незаобиколим във всякакви сфери. Сега българи от старо време това, което се учи, окей, ясно. Учат се и някои негови стихове, поради което Пан 21-а година издаде Хубава си моя горо. Но хубавото, което става, е, че издателство Захари Стоянов тази година, 24-та година, започна да издава едни негови съчинения в 9 тома и до тук са излезли 6 тома. Така че най-накрая ще бъде Любен Каравелов, така деца казва, обозрим. И последно име от тази матрица, то е свързано с родение на 8 ноември 1847 година, ирландски автор Брам Стокър. Брам Стокър общо взето е известен с това, че е създал образа на Дракула, но той е един голям ирландски писател, впрочем заедно двамата с Оскар Уайлд са писали една творба, Принцът на розите се казва. Тя е преведена на български. Така, след 1890 и някой се запознава с един унгарски пътешествие, който му разказва много за Карпатите, и тогава се появява Дракула. На български е много дълго нищо нямаше, но след това е добре превеждан и сега можете да видите едно хубаво библиофилско издание Сяла на Дракула от 22-а година или Невидимият гигант, избрани разкази и новели, Изток-Запад, издаде 21-а година, а пък Гостът на Дракула, Дежа Бук 2015, общо взето Брам Стокър е на български книжен пазар. На него име има учредена една голяма награда за хорор литература, Брам Стокър, Асоциацията на писателите на хорор литература, така че така, би интересно е такива неща, има голяма сюрреалистична, авангардна литература, не плашим се от нея, но това е. Бързам веднага да кажа Пловдивски литературен живот днес, събота, 2 ноември, от 17.30 в Бибоп кафе ще има среща с Оля Стоянова. Тя е част от тези инициативи, които са свързани с Пловдив Джаз Фест. Винаги има и един литературен разговор. Така че тази година Инна Иванова ще разговаря и вие също ще имате възможност да говорите с Оля Стоянова. Повода е нейната последна стихосбирка, тя е от 11 години ли беше издавала, как ни спасяват природните закони. Оля Стоянова е много интересен не само автор, а и човек с много познание, с как да кажа, с една ясна ценностна система и така, наистина онова, което при нея е, че рационалното, винаги, разбира се, точно истинското рационално, което бива поглеждано и малко скептично и поставено в контекста на природата. Много интересен човек с интересни неща, които ще ви... Да, с нея можете да говорите. По принцип, много човешко човеколюбиво е нейното творчество. Тъй, че днес, 2 ноември, събота, от 17:30, Бибоп кафе, среща с Оля Стоянова. И след това във вторник, това, което е обичайно, сега в клуб Spirit and Spirit, т.е. в петното на Рошах, от 19:00 ще има среща с Мартин Кръстев. Мартин Кръстев спечели наградата Веселин Ханчев миналата година и току-що така на пазара е неговата книга «Безопасни игли и чуждо одобрение». Много интересен, наистина млад автор, така че интересно е, още повече така, в шегувам се, разбира се, в контекста на тези неща, които се случват с конкурса, да, но един млад човек, който който наистина владее поезия в душата си. И още едно събитие ще има във вторник в арт-клуб и галерия Савов, това е на Гладстон 68, от 18 часа. От 18 часа аз ще имам удоволствие да представя книгата на Юли Славов, този така за мен виден пловдивчанин, наистина, то не е само за мен, разнопосочни отскоци. Тя е една така по-публицистична книга с различни така неща, които са вълнували този истински пловдивчанин, който на всичко отгоре има абсолютно отворена душа към с любов към града си и, разбира се, тя има и своите критични измерения. Тъй, че това са нещата, които знам аз за следващата седмица или за така и за днес. Ами, има какво да се... Две поезии, една публицистична книга. Бива. И така, започвам. Знаете, че тук последните седмици следим какво става с литературните награди октомври-ноември, тъй като този цикъл е много силен и той затваря годината. Веднага, нека да кажа. Първо, наградата за разказ в конкурса Йордан Радичков тази година за втори път печели Диан Енев с сборника 60 разказа, издадена в Женет 45. Това е една така, как да кажа, етапна книга в българската литература на разказа. Мисля, че е едно изключително отлично събитие. Това са нови разкази, подредени по един особен начин, така, намекващи за онази голяма връзка на българската разказна традиция с световната. Много интересна като и като концепция е тази книга. Диан Енев, 60 разказа, Женет 45, носител на наградата Йордан Радичков. Носители на наградата на портал Култура станаха в областта на прозата. Първа награда е Имануил Видински за романа Дом за начинаещ. Също издание на Женет 45. Един билдунгс роман за нашето време. С автобиографичен елемент. А втората книга, която получава втора награда, е на Алберт Бен Басат за Когато големите станат малки, на изключително и така е мотивирано за умението му да предаде съдбата на цяло едно поколение през едни. Да, спомени, това са споменен текст е това. Детските години на българите след Втората световна война. В областта на хуманитаристиката наградите получиха два от имената на някогашния втори кръг мисъл. Първата награда е на Пламен Дойнов за монографията му «Освен терора, моделиране на новия писател в НРБ 44-56 година». Ясно е, защото тези изследвания са страшно важни и нужни. Както пък втора награда получи Бойко Пенчев за «Прогресисти и консерватори». Миналия път говорих и за двете книги. Тя е издание на университетско издателство Стиг Климент Охридски София, докато тази на Пламен Дойнов си е на Нов български университет. И двете са посветени на българската литература след Втората световна война. И двете в едни различни, така с различни оптики. Тази на Бойко Пенчев повече придърпва и за това как нашата се вписва в световната или какви тенденции се забелязват. Но Пламен Дойнов е много изчерпателно детайлен в изследването на това как му прави големия автор в свят на тотална несвобода. Портал Култура връчи и две големи награди. Голямата специална награда на професор Георги Фотев за неговата позиция, за неговите изследвания, за така цялостното му присъствие в обществения живот. И една специална награда за литература на Ани Илков с признание за така онзи хубав постмодернизъм, който неговото творчество го превърна в един от идолите на поколение български поети. Така, сега предстои връчването на перото. Излезоха късите списъци. Сега съм много бърз. Проза. Подредени са по азбучен ред на заглавията. Годината, която започна в неделя, на Яница Радева, Женет 45, много фин роман, също за онези странни процеси, които протичат в социализма, малко преди зрелия социализъм, през погледа на едно дете, страхотен анализ на едно отминало време. Извън обхват, Евгений Черепов, също Женет 45, един роман, в който като на вълшебната планина се срещат различни представители на различни слоеве от българския живот и в своето голямо говорене, своето декамеронстване, всъщност ни очертават един друг поглед към онова, което ние наричаме преход. Майсторски направен. И 60 разказа на Деян Енев, една изключително силна концептуална книга на късият български разказ. Също издание на Женет 45. В областта на поезията много хубавата концептуална книга на Стефан Иванов «Без мен», в която се редува както поезия, така и проза като дневникови записки, като записки на сънища, заедно с цитати от големи други автори. Едно поетично разтваряне на деня, в който живеем, през човешкото, силна поетическа техника. Много интересна е книгата. Изданието е на Кота Нула. След това, от високо в печката пада дърво, една много интелектуална и хубава поезия на Екатерина Григорова, издадена от Женет 45, и Слънце техника на Мария Калинова. Изданието е на Версус, също от миналата година. В областта на дебютите, Алвиоли от хартия, Даница Христова, Женет 45, това беше една и от отличаваните книги на така дебютните авторски дни в Хасково. Днес не ми се излиза на Неда Озун Колева, издателство Рива, тя изпечели пък наградата за проза в Хасково. И на Марта Радева, човека от последния вагон, издание на Женет 45, изключително интересни разкази. Детската литература са Кръсточастен детектив, Долната земя. Това е едно преработено издание на по-старо, което явно, да кажем, някои от читателите ще познават. Издателство Фют. Морски приказки за две земни деца, приятели им Делфин и морските хора на Лилия Старева. Влизането в подводния свят, много интересна. Женет 45 и Писмото на мравката от Мария Донева. Също Женет 45, една книга, която аз много харесвам. Книга Бомбон. За преводачи ще се борят Анжела Родел, Андрея Стетнер, Сашо Зицман, Елвира Борман Насонов и Мари Врина Николов за техните преводи, с които популяризират българската литература по света. Интересно ще бъде.
Преге. Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението «Хубава си моя горо» от Любен Каравелов. Хубава си моя горо, миришиш на младост, но вселяваш сърцата ни само скръб и жалост. Който веднъж ще погледне, той вечно жалее, че не може под твоите сенки да изтлее. А ако му то стане нужда, веч да те остави, той не може, дорде е жив, да те забрави. Хубава си моя горо, миришеш на младост, но вселяваш сърцата ни само скръб и жалост. Твоите буки и дъбове, твоите шуми гъсти, и цветята и водите, агнетата тлъсти, и божурът, и тревите, и твоята прохлада, всичко, казвам, понякогаш, като куршум пада на сърцето, което е всякаш готово да поплаче, кога види в природата ново, кога види как пролетта старостта изпраща и под студът, и под снегът живот се зафаща.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ами остана само да ви кажем довиждане, приятни, хубави дни, радвайте се на тази есен, не забравяйте, че днес е Архангелова задушница и не очаквайте следващата събота, ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.